15. saati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi. Ja sam Jovana Milovančević. Make sense, ili još preciznije nature makes sense, može biti jedna lepa poruka za početak današnje emisije, koju ćete čuti još jedan puta do kraja, povodom prvog od tri planirana koncerta Ansambla Muzikon u po svemu čudesnoj botaničkoj bašti u Beogradu. Zamislite rascepanu fotografiju tropske prašume iz koje izranjaju ljudski dlanovi koji u taj prostor unose sočne plodove. Ovo je još jedan dokaz misli s početka da priroda daje smisao, ali je referenca na postavku Vanje Bučan u galeriji Artget, o kojoj ćemo slušati danas kroz kritički osvrt Zoje Bojić. Zadržat ćemo se još malo u nečemu što nas može asocirati na neka mitska vremena, na primjer, i zapitati se kako su izgledale varvarske noći i prve zore sveta. O tome, kroz pokret igru novog komada koji nas očekuje, pogađate već na 17. Beogradskom festivalu igre. A kako izgleda kada iz ovakve prošlosti pogledamo u budućnost i još stanemo na ivicu budućnosti, reći će nam između ostalog i sinoć izvedena predstava Biti Ariela F na zatvaranju ovogodišnjeg Bitev prologa. U baš aktuelnu savremenost odvešće nas izveštaj iz Kragujevca, gde je održan okrugli sto na kome je bilo reči o problematičnim merama za kulturu u vreme pandemije. A pre svega ovoga, a na početku, posle muzike, idemo u svet filmske fikcije, jer na zadovoljstvo mnogih ovih dana traje 27. festival evropskog filma na Paliću. Odatle, nakon pesme koju slušamo, čućemo našeg Vladimira Đudovića. 15:06 na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi. Kao što smo i obećali pre emisije, idemo na jednu zvučnu ekskurziju na Palić u Suboticu. Zašto? Već očekujete i znate, tamo traje 27. festival evropskog filma, a tamo je Vladimir Đudović. Đudo, pričat ćemo nakon krugova u Filmorami dosta o programu, takmičarskoj selekciji, gostima, pratećim programima. Na početku, ako si tu, kako se provodiš na Paliću, na festivalu i šta nas sve očekuje u Filmorami?
Dobar dan Jovana, dobar dan naravno našim slušalcima, dobar dan i kolegama u studiju Radio Beograda 2. 32 stepena, blagi vetrić duva, ja sam na nekih 30 metara od obale. Rekao bih da sada trenutno varim današnji ručak i čekam 16 sati i par minuta kada ćemo krenuti sa živom Filmoramom, odnosno emisijom o filmu, a koja je svih 55 minuta trajanja posvećena 27. festivalu evropskog filma koji se održava u Subotici ovde na Paliću, a koji će trajati, dakle, od subote 12. do petka 18. septembra. Malo smo promenili termin održavanja, malo smo promenili lokaciju, ali naravno, kao što si rekla, o svemu tome mnogo opširnije već za 50-ak minuta u Filmorami.
Da malo zaintrigiramo slušalce, o čemu ćemo sve pričati i sa kim?
Pokušao sam da od ljudi koji dođu na festival dan, dva i koji odu svojim poslom, izvučem odgovore na neko od pitanja, kao što je pitanje kako finansirati projekat zvani dobijanje Oscara za srpski kratki dokumentarni film. O tome sam razgovarao sa mladom rediteljkom Majom Novaković. Razgovarao sam sa direktorom Filmskog centra Srbije o tome kako Filmski centar Srbije kao krovna institucija ovdašnje kinematografije može da osavremeni i svoje delovanje i saradnju sa ovdašnjim festivalima. Jedan od čelnika Paličkog festivala Miroslav Mogorović je govorio o nadanjima od prošle godine i ostvarenim stvarima ove godine. Tu su naravno i gosti festivala posredno ili neposredno vezani za Palički filmski festival.
Neka to bude tajna koga ćemo... Da, rekli
smo. Ali naravno, zadržimo nešto kao, da, kao Joker u rukavu.
Hvala, čujemo se uskoro, bi evo Vladimir Đudović.
Now I know I can shine the light to find my way back.
od subote 12. do ponedeljka 14. septembra pod sloganom Na ivici budućnosti održan je Bitev prolog. On je svečano zatvoren sinoć izvođenjem predstave Biti Ariela F, a o celokupnom utisku ovogodišnjeg festivala, nešto izmenjene koncepcije, kroz kritički prikaz Bojana Munjina.
Ovogodišnji Bitev je završen. Iako je on održan zbog svetske epidemije tek kao prolog, kao najava za iduću godinu, iako je sa dve predstave trajao tek tri dana, značaj ovih predstava, bar po mišljenju vašeg izveštača, jest višestruko jači nego možda ukupni repertoar pojedinih Bitefovih sezona nekih ranijih godina. O čemu se radi? Nije tu reč o nekom novom pozorišnom otkriću, ni o genijalnom reditelju koji je iznenada osvanuo. Nije čak reč ni o pozorišnoj estetici uopšte. Reč je o jednoj temi o kojoj se priča već godinama na raznim stranama, dakle o invazivnoj dominaciji savremene tehnologije, o čemu govore ove dve predstave na prilično uznemirujući način. Prva predstava pod simptomatičnim nazivom Dolina jeze u izvedbi švajcarskog Rimini protokola i u režiji prilično poznatog Štefana Kegija smešta pred gledaoce na sredini pozornice pravog humanoidnog robota obučenog u pantalone i džemper iz kojeg izviruje kragna od košulje koji sa prekrštenim nogama i zavaljen u stolici počinje da priča sa publikom. Taj robot je drugo ja jednog stvarnog čoveka. Taj robot i napadno liči na tog čovjeka koji boluje od teške bolesti i odlučio je da ga taj robot zastupa u javnosti. On je naravno programiran da može da razgovara sa nama, odgovara na sva pitanja, a tehnološki je konstruisan tako da je njegova koža gotovo isto tako mekana i rastezljiva kao i naša, a njegov glas je beskrajno ugodan i umirujući. Druga predstava, Biti Ariela F, teatra Vidi iz Ženeve, govori upravo o tome da možemo poželjeti ono što je još do juče bilo nemoguće, jer to sa savremenom tehnologijom možemo postići. U ovom slučaju radi se o želji da putem kompjutera uđemo u digitalni, skenirani otisak jedne stvarne osobe, žene, i da budemo ona. Da od toga pravimo razne kompjuterske kombinacije i da stvaran svet zamenimo virtuelnim. Prvo što nam nakon ovih predstava pada na pamet, iako je reč robot izmislio još pre 100 godina pisac Karel Čapek, je šok i užas, ali nakon toga sledi jednostavno pitanje. Da li će ovako zaista izgledati naša budućnost? Koliko savršeno će izgledati humanoidni robot za samo 10 do 15 godina? Hoćemo li ih raspoznavati na ulici? Da li ćemo sa svojom decom pričati na Skype-u u trenutku kada oni odluče da nam, kao u predstavi Biti Ariela F, ponude u komunikaciji svoju digitalnu kopiju u kojoj su oni do pola oni, a od pola neko drugi? Ovaj izveštaj svakako ne služi kao prilika za moralno zgražanje nad današnjim svetom ili kao jeremijada nad budućnošću, ali ostavlja prostora za dilemu. Kako će izgledati naš život u još savršenijem svetu koji stiže brzinom svetlosti? Kako će, na primjer, izgledati pozorište u njemu i njegove teme? Da li će se na pozornici govoriti o drami pojedinca u odnosu na društvo? Kada će u tom društvu stara pitanja biti minorna, jer će ono biti u dlaku organizovano, robotizovano i naprosto savršeno? Da li će se govoriti o ljubavi i emotivnim ili etičkim problemima kada svoj identitet za jedno prepodne možemo kompjuterski zameniti nekim drugim i kada možemo biti bilo ko i živjeti godinama kao vlastiti digitalni otisak i komunicirati sa drugima preko Zooma ili drugih tehnoloških čuda? U tom smislu, što se tiče Bitefa, koji je za ovu sezonu izabrao baš slogan Na ivici budućnosti i ponudio dve tako značajne teme za razmišljanje o moći tehnologije, bilo bi dobro da on razmisli o jednoj zaista širokoj i demokratski postavljenoj seriji razgovora do iduće godine, šta nam zaista donosi budući svet i kako će izgledati pozorište i mi u njemu. Pitanje nije akademsko, već je ono odsudno pitanje naše civilizacije.
ferai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Je ferai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. Je ferai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. Je ferai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se cassent la gueule et qui rigolent. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes départs, mes arrivées. Je serai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Je serai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. Je serai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. Je serai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se cassent la gueule et qui rigolent. Sur les trottoirs d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires, des bouts de couloirs qui se confondent, à la mémoire de mes passages éclairs, de mes chambres d'hôtel trop chic, des taxis jusqu'au hall de gare, de longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards, au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages, dans les grands vides sans l'essentiel, quand le béton me met en cage, de mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère, à me réfugier dans les parcs, pour faire semblant de prendre l'air. Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Je serai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. Je serai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. Je serai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées des tournesols qui se cassent la gueule.
Na 17. Beogradski festival igre najzad pred beogradsku publiku stiže komad Varvarske noći koji izaziva najviše pažnje u programu ovogodišnjeg festivala. Godine života između Francuske i Alžira na suprotnim obalama Mediterana večita su inspiracija koreografa Ervea Kubija, a njegova trupa iz Kana će večeras u 20 časova izvesti predstavu na sceni opere i teatra Madlenijanum. Prilog o tome je pripremila Sonja Todorović-Šekrt.
Koreograf Erve Kubije poreklom iz Alžira, doktor je farmacije, ali odlučio je da usmeri svoju pažnju na karijeru koreografa i tako je započeo studije na Univerzitetu Aix-Marseille. Svoj prvi komad uradio je 2000. godine i od tada su se nizali brojni uspesi i projekti. Dobitnik je ordena reda Viteza umetnosti Francuske. Njegova kompanija, čije je središte u Kanu, sastavljena je od isključivo muških igrača. Njegova predstava Varvarske noći u februaru je izvedena u Njujorku, nedavno u Italiji, a večeras na sceni pozorišta Madlenijanum. Zašto Varvarske noći?
Kako smo se razvijali, vremenom je naša trupa postajala sve veća. Imamo igrače iz Alžira, Maroka, Tunisa, Italije, Izraela, Palestine i Francuske, naravno. Kroz školovanje i obrazovanje učimo o velikim i važnim istorijskim trenucima i o ratovima. A ja sam kroz neku ličnu porodičnu priču, jer moji roditelji su iz Alžira, saznao da je istorija pomenute regije veoma svetla. Reč Varvarin, to jest varvarski, nalazi se u nazivu predstave i uputio sam poziv varvarima iz istorije da se malo obračunaju sa današnjim varvarima. Tokom istorije, naime, Varvarin je onaj koji ne govori jezik, prvo starogrčki, zatim i latinski. Međutim, kada pogledamo, ti istorijski varvari bili su predstavnici veoma svetlih civilizacija. Sve se to dešava u senci istorije, odatle i naziv Varvarske noći. Vidjet ćete igrače koji se predstavljaju poput ratnika, koji su ponekad zastrašujući, motivišući nas da razmišljamo šta je to današnje varvarstvo, ali nas tokom predstave podsjećaju i na činjenicu da imamo zajedničku prošlost koja je starija od nacija. I da bih zaključio, mogu da vam kažem da u varvarskim noćima ili prvim zorama sveta ono što želim da uradim jeste da okupim ljude kroz igru.
Ove godine u okviru Beogradskog festivala igre vidjet ćemo čak tri francuske kompanije, kaže direktorka Francuskog instituta u Srbiji Katrin Febrin. Iskrenula je pažnju na važnost kulture i umetnosti u ovim vremenima.
Ove godine vidjet ćemo tri francuske trupe koje će gostovati na festivalu igre. One predstavljaju sve što je trenutno najaktuelnije kada je reč o savremenoj igri u Francuskoj. Ovoga proleća i leta bili smo svedoci toga koliko su umetnici važni za naše živote, ali uprkos tome umetnike veoma često posmatraju kao radnike koji su relativno ili veoma malo korisni. Ne slažem se sa tim. Generalno, na osnovu svog iskustva, tvrdim da su umetnici veoma korisni radnici. Imali smo toliko kulturno-umetničkih sadržaja na kojima smo radili dok je bio na snazi karantin. Moramo imati na umu da je to plod upornog rada koji mora biti plaćen. Hvala vam na tome što ste nam pružili priliku da danas istaknemo i da ne zaboravimo nikada koliko su umetnost i kultura važni u našim životima.
Sledeća predstava koja stiže na 17. Beogradski festival igre je ona iz kompanije Un Pollo Rojo iz Argentine u subotu 19. septembra u Beogradsko dramsko pozorište, a dan kasnije moći će da je pogleda novosadska publika na sceni Srpskog narodnog pozorišta. Goodbye, baby. I have to save the world tomorrow. I have to let the sun shine in our hearts again. I have to get out and make it. But honey, I'm gonna do it in style. Dreams, they grow in the silent places, somewhere deep inside. Tears, they dry on the smiling faces. Birds got wings to fly. And when the stars explode tonight, we have to kiss this light. Goodbye, goodbye, baby. We have to save the world tomorrow. We have to let the sun shine in our hearts again. Oh, yeah. Goodbye, baby. This life is much too short for sorrow. We have to find a way to end the days we spend together. I know we can make it. And honey, we're gonna do it in style. Change my mind right now, but you just tell me, fuck you.
save the world tomorrow. You have to let the sun shine in your heart again. Oh yeah. Fuck you, baby. This life is much too short for sorrow. We have to find a way to end this punishment. You have to admit that maybe you'd better. You'd better. You'd better bring it to the end.
U 15:28 slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, a sekvence Istine i obmane, to je naziv izložbe fotografija Vanje Bučan otvorene u galeriji Artgate Kulturnog centra Beograda. Postavka je pred publikom do 1. oktobra, a o njoj slušamo kroz kritički prikaz Zoje Bojić.
Nazvana po jednoj od serija radova, ova izložba umetnice mlađe generacije iz Slovenije predstavlja fotografije koje nisu fotografije. Posetiocu izložbe otvara se jedan novi svet u bukvalnom smislu reči. Taj svet čine kadrovi velikih pa i ogromnih formata na izgled postojeće prirode, ali su to prozori u jedan drugi idealniji svet u kome su sve boje žive i treperave. Ti prozori najčešće prikazuju pogled na nepostojeće bašte i voćnjake koji se čini kao da zaista postoje. Drvo banane, cvet hibiskusa, plodovi avokada i rasečene papaje zapravo ne pripadaju onoj flori u koju su umetnuti. Umetnuti su ljudskom intervencijom. Svaka od ovih fotografija je vrsta kolaža gde iz pozadine rascepane fotografije tropske prašume izranjaju dlanovi koji u taj prostor unose sočne plodove. Ti kadrovi pripadaju seriji koju je umetnica nazvala sekvencama istine i obmane i po kojoj se zove cijela izložba. Van ovih kadrova prašuma, ali direktno povezano sa njima, izloženo je i nekoliko dela koja prikazuju betonske cvetove, to jest tropske cvetove koji rastu ne u svom prirodnom okruženju, već u plastičnim i industrijski proizvodenim saksijama, opet intervencijom ljudske ruke. Nasuprot tropskim kolažima, umetnica je postavila i one koji proslavljaju lepotu tajnog života pustinje i pustoši, upozoravajući nas na našu ulogu u održavanju ravnoteže u prirodi. Vanja Bučan je na ovoj izložbi prikazala još jednu seriju svojih fotografija koja ostavlja poseban utisak. To je grupa dela zajednički nazvana Bestijarij, gde je umetnica fotografskim aparatom stvorila nepostojeće i izmišljene likove poznate iz srednjevekovnih rečnika divljih životinskih čovekolikih stvorenja. Ova dela su inscenirana i režirana i verovatno i više nego druga koja su ovde izložena ukazuju na vanredni likovni talenat svog autora. Pre svega to je njeno korišćenje boje, koje obeležava svaku od kompozicija čiji su protagonisti postavljeni u pejzaž koji priziva pejzaže renesansnog slikarstva. Bestijari kao književni žanr bivali su posebno popularni u Evropi srednjeg veka, kako nas je uostalom na to podsjećao Umberto Eco u svom romanu Baudolino, ali su kod ove umetnice oni postali deo renesansnog pejzaža, verovatno zbog toga što sva izložena dela ove serije ukazuju na čovekoliku prirodu izmaštanih divljih zveri. Prvi sačuvani književni tekst koji u sebi sadrži opise takvih bića i koji može da se razume kao začetnik kasnijih bestijara, nalazi se u odlomcima Istorije prirode Plinija Starijeg. Izgleda da je to ključ za posmatranje ovde izloženih dela Vanje Bučan. Priroda, stvarna i izmaštana, u svakom slučaju puna čudesa, je jedna i svaka naša intervencija remeti njenu harmoniju.
Našla si me kad sam
Protekle sedmice govorili smo u kulturnim krugovima koji sada slušate na Radio Beogradu 2, ako se sećate, o tome da su dva značajna muzička festivala u Kragujevcu preko noći preseljena na online platformu. To kao da je bilo inicijalna kapisla za poslenike u kulturi ovog grada da se sastanu i zatraže od nadležnih institucija jasne smernice o tome šta i kako dalje kada je reč o organizovanju kulturnih događaja. Na okrugli sto pod nazivom Mere za kulturu pozvani su i predstavnici gradske vlasti, ali se nisu pojavili, izveštava Biljana Nešić.
Instrukcije i smernice nadležnih institucija o uslovima održavanja programa i manifestacija nisu usaglašene, a konfuziju dodatno unosi nedoslednost i selektivnost u sprovođenju mera, stoji u pozivu za okrugli sto koji je inicirao i organizovao Studentski kulturni centar u Kragujevcu, direktorka Ivana Maraš.
Dolazimo do toga da imamo jednu instrukciju od Republike, drugu instrukciju od grada zbog vanredne situacije, prilično nejasnu, i da imamo obraćanje MUP-u za prijavu skupa u nekom zakonskom roku 5 dana pred događaj, gde dobijamo informaciju da ne možemo da organizujemo više od 5 ljudi na otvorenom. S druge strane, kada smo se obraćali sektoru za kulturu, imali smo jednu nezvaničnu instrukciju da jednostavno organizujemo sve što smo planirali, da je to na osnovu uredbe moguće. Tako da smo svi bili, svi organizatori u Kragujevcu i dva festivala koje je trebalo da se održe, do posljednjeg trenutka jako zbunjeni.
Protekle sedmice je tako 24 sata pre početka zabranjeno održavanje pred publikom dva značajna muzička festivala koja su preko noći preseljena na online platformu. Primedbe na komunikaciju sa nadležnima imaju i predstavnici institucionalne kulture, Vesna Abadić, direktorka Univerzitetske galerije, i Mirko Demić, direktor Narodne biblioteke u Kragujevcu.
Moram priznati da malo smo u nekom raskoraku vezano za informacije. Kragujevac je i dalje pod vanrednim režimom. Praktično za svaku manifestaciju bi trebalo odobrenje gradskog štaba za vanredne situacije. Nemamo baš neku dobru komunikaciju.
Ovo dugo traje i krizni štab bi trebao možda smanjiti broj ljudi, ali koji bi bili dovoljno operativni da na dnevnom nivou komuniciraju sa onima koji organizuju javne skupove, a to su svakako i ustanove kulture, i da im olakšaju u stvari njihovu organizaciju koja se znatno zakomplikovala ovim merama koje traju. Dakle, ne možemo pozvati ljude koji i plaćati im recimo put, a onda kad oni dođu u Kragujevac da im otkazujemo taj program i tako dalje. Dakle, zašto da pravimo gubitke koji nisu potrebni?
Okrugli sto organizovan je s namerom da se dođe do rešenja koje bi svima bilo u interesu, kaže Nenad Glišić, urednik književnog programa u SKC-u, koji je koordinirao diskusiju.
Na kraju se ipak iskristalisao određeni zaključak, a to je da ćemo mi napraviti neku vrstu apela, pre svega institucijama nadležnim da sarađuju sa nama, da uskladimo način, da definišemo način na koji ćemo mi komunicirati međusobno i na koji ćemo svi mi imati blagovremene informacije oko toga šta može, pod kojim uslovima može i kako može nešto da se organizuje.
Da učestvuju u raspravi pozvani su i predstavnici gradske vlasti, ali se nisu pojavili. To je ovako prokomentarisao dugogodišnji kragujevački novinar Zoran Mišić.
Dakle, bili smo svedoci svih ovih meseci i konferencija za štampu koje su bile svakodnevne, koje je pratila čitava nacija. Ja ne znam da li je nešto bilo prenošenije i praćenije od toga, gde se raspravljalo o najtrivialnijim, o najobskurnijim i najglupim stvarima i gde nikada, niko, nikada nije pomenuo kulturu. Dakle, išlo se u najsitnija crevca, oko lokalnih stvari, oko privatnih dešavanja, kukalo se za maturama, ljudi su se pitali šta će biti sa slavom, proslavom, preslavom, sahranom, a nikada nije pomenuta ni jedna kulturna manifestacija, ni jedna kulturni događaj. To što i danas ovde nema nikoga i to što dolazi do ovih nedoumica koje organizatori različitih kulturnih manifestacija i smotri ne znaju kako da se ponašaju, je baš zbog toga, zato što kulturom se niko nije bavio, čak ni kao poslednjom rupom na svirali, i nigde nije predviđeno kao što je predviđeno za privatna dešavanja, zabavna, sportska i sva druga. Kultura jednostavno njima nije pala na pamet.
I've been feeling it since 1966.
Kamerni orkestar Muzikon otvorio je novu koncertnu sezonu u nedelju koncertom u Botaničkoj bašti u Beogradu. Kako su najavili organizatori, treću sezonu novog orkestra obeležit će nove koncepcije i zanimljive lokacije koncerata. Koncert je pratila Tamara Maljković.
Treća koncertna sezona ansambla Muziko nosi naziv Make Sense i u skladu sa novonastalom situacijom imaće samo tri koncerta. Prvi od njih posvećen je prirodi, a želja članova ansambla bila je da tu svojevrsnu odu prirodi izvedu na lokaciji koja predstavlja pravu prirodnu oazu u centru Beograda, Botaničkoj bašti. Po sloganom Nature Makes Sense, na ovom koncertu su članovi Muzikona uz učešće solista harfiskinje Mine Mirinković, gitariste Lazara Ostojića, flautistkinje Anje Malkov i klarinetiste Dušana Mamule izveli program koji je prilagođen upravo ambijentu u kom je koncert izveden. O tome pred sam koncert govorila nam je PR ansambla Anđelka Đukić.
U pitanju su dela koja su posvećena prirodi, a sviraju se u prirodi. Tako da se mi u ovoj sezoni inače igramo malo sa konceptom i sa formom. Ljudi su navikli da se klasična muzika sluša i svira u prostorima koji su za to namenjeni. Međutim, ovaj put hteli smo da pokažemo da je klasičnoj muzici mesto zapravo svuda. I to je nešto što stvarno želimo ove sezone da uradimo. Imamo samo tri koncerta ove sezone zbog cele situacije, ali mislimo da je i to fantastično zato što smo se plašali da nećemo imati uopšte priliku da sviramo. Jako smo uzbuđeni zbog ovog koncerta. Obratili smo pažnju naravno da sve mere budu na mestu i da ljudi ne moraju o tome da razmišljaju. Ali velika nam je čast da imamo priliku da nastupimo pred beogradskom publikom ovaj put i da im izvedemo dela, eto, u jednom ambijentu koja su zapravo namenjena takvom ambijentu.
Nakon dužeg perioda bez živih koncerata, ovaj događaj izazvao je veliku pažnju publike koja je u zaista impozantnom broju ispunila prostor predviđen za koncert. Ipak, kako je trebalo obezbediti da svaki posetilac može da čuje šta se na bini odvija, bilo je neophodno i da orkestar bude ozvučen. I upravo u ovoj činjenici čini se leži najveći problem jer realizacija nije bila najsrećnija. Da li zbog pogrešno postavljenih zvučnika ili zbog očiglednog tehničkog neiskustva pri realizaciji koncerata na otvorenom prostoru, zvuk koji je stizao do publike bio je neujednačen i često uz zakasnele zvukove koji su do uha slušalaca stizali sa različitih zvučnika, čime su se dobijala pomešana i neprirodna sazvučja. Ovde moramo da primetimo da ukoliko takozvana nova normalnost podrazumeva sve češći izlazak ansambala iz koncertnih dvorana na otvoren prostor, Upravo segment tehničkog obezbeđivanja dobrog zvuka dobija na mnogo većem značaju i moralo bi se o njemu u buduće više povesti računa. Pošto zbog pomenute činjenice ne možemo komentarisati samo izvođenje, reći ćemo da je izbor programa bio odličan i da je u potpunosti odgovarao samom ambijentu. U skladu sa imidžom orkestra da u svim segmentima bude drugačiji od standardnog tipa koncerta, i štampani program je bio zamišljen nešto drugačije. Ovo se odnosi na biografske podatke solistkinje Mine Marinković, koji su predstavljeni na zanimljiv način. Tako smo saznali da Mina, pored harfe, voli da čita naučno-fantastičnu literaturu, da voli da gleda filmove, ali i da joj je još neostvarena želja da svira u bendu. Na kraju, nakon preduge pauze u koncertnom životu Beograda i bez obzira na pomenute zamerke, prijelo je prisustvovati jednom živom nastupu i biti deo interakcije izvođača i publike. Nadamo se da će i nastavak sezone izazvati barem jednake emocije oduševljenja koje se mogla prepoznati kod većeg dela prisutnih slušalaca.
The better of you. That's what demons do. Demons can't destroy you. Nothing can destroy the soul or rise above the lightning of a music man. We had a ritual adventure, life and love and melody. Battle and we ruled it, recorded every felony. Think that they can have you, they're deluded and confused. The demons got the better of you. The demons can't destroy you. Nothing can destroy the soul or rise above the lightning of a music man. When the soul of a man wrestles with the pack, seems they got advantage when they go into attack. Nothing can reign above the music in the always on the cards, no use denying it. Devil, I put something, you were up for trying it. Stashed it in the grooves, now it's dancing to the beat. Demons got the devil love you better. That's what demons do.
Bližimo se kraju kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2, ali pre kraja u Centru za kulturu Grocka u toku je konkurs za izlagačku sezonu 2021. Sa Zoricom Antić, direktorkom centra, razgovarala je Mira Knežević.
Zorice, konkurs se bliži kraju, traje do 30. septembra i smatrali smo za potrebno da još jedan puta ponovimo svim zainteresovanim samostalnim autorima da skrenemo pažnju na ovaj konkurs.
Konkurs Centra za kulturu Grocka za galerijsku sezonu 2021. godine traje sve do kraja septembra meseca. Što se tiče prijavljivanje se vrši klasičnim konkursnim putem, odnosno u konkursnom pozivu je naznačeno da je potrebna biografija umetnika, nekoliko radova, odnosno fotografija radova, kratak sažetak, znači koncept izložbe, odnosno projekta I u tom pozivu je takođe navedeno kako izgleda galerijski prostor Rančićeve kuće, i to je ono što je posebno interesantno. Rančićeva kuća je, kao što znamo, zaštićeni spomenik kulture od velikog značaja i potpuno je jedna netipična galerija. Bila je nekad stara varoška kuća, sada je galerijski prostor sa vitrinama, tako da je idealna za male i srednje formate, kao i skulptorsku plastiku. Tako da pozivamo naročito, da kažemo, vajare i primenjene umetnike, jer ovaj prostor je idealan za tu vrstu rada. Komisija u sastavu Ana Marija Vartabedijan, doktor slikarstva, Zoran Ivanović, profesor i vajar, i moja malenkost istoričar umetnosti, smo ti koji ćemo pregledati radove. I ja samo molim, znači, naše učesnike da prilagode formate i da pogledaju tlocrt kako bi odgovorili zapravo zahtevima galerije. Mi smo i dalje jedna od retkih galerija koji ne traže kotizaciju, odnosno učesnici ne plaćaju prostor, izlazimo u susreti sa katalogom i sa opremanjem nekih drugih vrsta, tako da očekujemo zapravo veliki broj prijava i ove kao i ranije godine.
I samo još da navedemo na koju adresu šalju potrebnu dokumentaciju.
Dokumentacija se najizgodnije zapravo da se prijave pošalju na mail Centra za kulturu Grocka, to je centargrocka@gmail.com, a mogu također poslati i u nekom pisanom i odštampanom formatu na adresu Majevička 9, Rančićeva kuća u Grockoj.
Zorice, koristim ovu priliku da vas zamolim da najavimo događaj koji će biti u sredu.
Centar za kulturu Grocka sa velikom radošću se i ove godine uključuje u Dane evropske baštine. Ja kažem velikom radošću zato što smo mi u jednom okruženju koje je toliko bogat spomenicima kulture, materijalnom i nematerijalnom baštinom, da je prosto nemoguće i u okviru mesec dana prikazati sve ono što je blago našeg prostora i naše zemlje. Tribina koja počinje u sredu zapravo otvara Dane evropske baštine na našem terenu. I počinjemo sa jednom netipičnom pričom. To su online i piknik tribine sa Smiljanom Popov, autorkom i novinarkom i poznatom, naravno, zaštitnom licem serijala Beograda za početnike, a tema je potpuno u skladu sa danima evropske baštine, glasi jedan dan u životu pra Beograđanina, naravno odnosi se na vinčansku kulturu. I još da samo pomenemo što to znači piknik i online. U bašti Rančićeve kuće, u našem božanstvenom ambijentu, će se održati tribina i uz onaj ograničeni broj uz dozvoljeno prisustvo, tako da je potrebno prijaviti se, javiti se na telefon Centra za kulturu, a online u smislu da preko društvenih mreža svako iz udobnosti svoje kuće i svoga doma i svoje fotelje može da prati tu tribinu ukoliko nije u mogućnosti da dođe u Grocku, ili pak ukoliko je, da kažem, uslovno rečeno prekobrojan, jer mi možemo i smemo do 30 posetilaca da primimo u bašti zbog trenutnih aktualnih mera zaštite i bezbednosti.
Ja vam se najljepše zahvaljujem na svim informacijama koje ste pružili našim slušalcima i do slušanja.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Prijetan dan vam žele Jelena Živković, Zoran Tasić, Ljiljana Arsić, Nikola Trikoš i Jovana Milovančević. Do slušanja.